Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман? Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаныштымыз. Сіз біздің бағдарлама арқылы Құдайдың Ыбырайымды жаңа халықтың түп атасы етуге уәде бергенін естідіңіз. Осы жаңа халықтан Құдайдың пайғамбарлары мен адамзаттың құтқарушысы шықпақ болған. Бүгін Садомның қирауы және Ысқақтың туылуы деген хабар тыңдайсыз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, сіз киелі кітапты оқып жүрген болсаңыз, Ыбырайым мен Сара туралы біраз мәліметті білесіз деп ойлаймын. Олар өте қарт кісілер еді. Оның үстіне Сара құрсақ көтермейтін. Таң қаларлығы сол, Ыбырайымның үйіне қонаққа үш ер адам келеді. Алайда олар жай ғана адамдар емес еді. Екеуі періште, ал біреуі жаратушының өзі болған. Кейбір адамдар Құдайдың Ыбырайымға адам кейпінде келуі мүмкін емес деп ойлар. Бірақ мұндай адамдар құдіреті шексіз Құдайдың қолынан бәрінің келетінін ұмытқан болар. Құдай жамандықтан басқаның бәрін істей алады. Жаратылыстың басталуы кітабының 18-ші тарауы 20-дан 33-ке дейінгі аяттарда былай жазылған. Иеміз Ыбырайымға тіл қатып, менің атыма Садом мен Ғамора қалаларының үстінен өте көп шағым түсіп жатыр. Сол жерде жасалған күнәлар тым ауыр, сондықтан мен жерге түсіп, сол жердегі әділетсіздік маған жеткен шағым туғызатындай дәрежеде ме? Жоқ па? Соған көз жеткізбекпін деді. Содан кейін еркектер бұрылып алып, Садом жаққа беттеді. Бірақ Ыбырайым жаратқан иенің алдына тұра қалды. Оған жақындап былай деп өтінді. «Уа, жаратқан ием, сонда жауызбен бірге әділді де құртпақсың ба? Мүмкін қалада 50 әділ адам бар шығар. Сен оларды шынымен құртпақсың ба? Сол жерге ондағы 50 әділ адам үшін рахым еткін келмей ме? Сен осылай істеп, әділ адамды жауызбен бірге өлтіріп, оған арам кісіге қарағандай қараудан аулақсың ғой. Бүкіл әлемнің қазысы әділетті шешім қабылдамаушы меді? Сонда Тәңірие, егер мен Садом қаласынан 50 әділ адамды тапсам, сол үшін ол жерге рахмет етемін деді. Ыбырайым, мен күл мен топырақтан жаратылған пенде болсам да, ием мен сөйлесіп тұрмын. Мүмкін әділ адамдардың саны 50 емес, одан 5-еуі кем шығар. Сол 5-еуіне бола бүкіл қаланы құртпақсың ба деп сұрады. Егер мен одан 45 әділ кісі тапсам, ол қаланы құртпаймын деді. Ыбырайым сөзін әрі қарай жалғастырды. Мүмкін ол жерде 40 әділ кісі болатын шығар. Мен 40 әділ адам үшін де оларға тиіспеймін деп Тәңір жауап берді. Ыбырайым сонда: «Ием, мен тағы да айтамын, ашулана көрме. Мүмкін ол жерде 30 ғана әділ адам бар болса ше?» деп сұрады. Иеміз оған: «Ол жерде 30 әділ адам болса да, мен оған тиіспеймін» деп жауап берді. Ыбырайым айтты: «Мен Тәңірім мен пендешілікпен сөйлесіп тұрмын. Мүмкін ол жерде тек 20 әділ кісі болатын шығар, иеміз. 20 әділ кісі үшін де мен қаланы қиратпаймын» деді. Ыбырайым одан: «Уа, Тәңірім, мен тағы бір рет қана айтсам, ашулана көрме. Егер ол жерден не бары 10 ақ табылса ше?» деп сұрады. Иеміз: «Мен ол жерді 10 әділ кісі үшін де құртпаймын» деп жауап берді. Ыбырайым мен сөйлесіп болған соң Тәңірие кетіп қалды, ал Ыбырайым үйіне қайтты. Енді жаратылыстың басталуы 19-ші тарау 1-ден 5-ке дейінгі аяттарды оқимын. Кешке қарай жаратқан иенің екі хабаршысы Садом қаласына келді. Лут сол кезде қала қақпасының алдында отырған еді. Ол хабаршыларды көргенде, оларға сәлем беру үшін орнынан тұрып, жерге дейін басын иіп тағзым етті де: «Мырзалар, құлдарыңыздың үйіне кіріп, жуынып, шайынып, қонақ болып қоныңыздар. Ертең ертемен тағы да жолға шығасыздар» деп үйіне шақырды. Хабаршылар оған: «Рахмет, біз базар алдында түнеп шығамыз» деп жауап берді. Лут қила өтініп қоймаған соң, екеуі оған еріп үйіне келді. Тамақ дайындалып, аштықсыз қамырдан нан пісіріліп, хабаршылар тамақтанды. Олардың бастары жастыққа тимей тұрбақ, жасы бар, кәрісі бар, қаланың түкпір-түкпірінен жиналып келген ер адамдарының бәрі үйдің сыртын айнала қоршап алды. Лутты айғайлап шақырып, «Саған кешқырым келген еркектер қайда? Бізге алып шық, олармен жақындасып көңіл көтерейік», деді. Садомның көптеген адамдары табиғи жыныс қатынасты табиғи емес қатынаспен ауыстырып, бір-бірімен әдепсіздік жасап күнәға батып жүрген. Осы жағдай туралы римдіктерге арналған хаттың бірінші тарауында 26 және 27 аяттарында айтылған. Осыны қазір жаратылыстың басталуы кітабының 19 тарауынан оқиық. Лут сыртқа алдарына шығып, есікті жауып, «Бауырларым, зұлымдық жасамаңдар» деп өтінді. Бұл адамдарға тиіспеңдер, олар менің шаңырағымның астына түскен меймандарым ғой, бірақ қаланың ер адамдары оған «Былай кет» деп айғай салды. «Мынау кірменеме, бізге билік айтпақ па? Тоқтай тұр, сенің бізден алар сыбағаң олардікінен бетер», сөйтті де Лутқа тап беріп, есікті бұзуға айналды. Сонда үй ішінде тұрған хабаршылар есікті сәл ашып, қолдарын созып, Лутты ішіне қарай тартып алды. Есікті қайтадан бекітіп, алдарында тұрған үлкенді кішілі адамдардың бәрін есікті таба алмастай соқыр етіп тастады. Бұдан кейін олар Лутқа, «Сенің бұл жерде тағы қандай жақындарың бар? Күйеу балаларың, ұл қыздарың мен барлық басқа адамдарыңды осы қаладан алып кет» деп бұйырды. «Біз оны құртпақшымыз. Бұл жер туралы жаратқан еге өте көп шағым түсуде. Сондықтан ол бізді осы қаланы құрту үшін жіберді». Сонда Лут сыртқа шығып, қыздарына үйленбек күйеу балаларына барып, «Жиналып бұл жерден кетіңдер, жаратқан ие қаланы құртпақшы» деп ескертті. Бірақ күйеу балалары оны қалжыңдап тұр деп ойлады. Таң қызарып атып келе жатқанда, хабаршылар Лутты асықтырып, «Жинал, күнәға батқан бұл қалада өліп қалмау үшін әйеліңді, қолыңдағы екі қызыңды алып кетіп қал», деді. Лут әлі де қобалжып тұрғанда, елшілер оны әйелін, екі қызын қолдарынан ұстап, далаға сүйрей жөнеліп, қаланың сыртына шыққанда ғана қоя берді. Себебі жаратқан енің оларға рахымы түскен болатын. Төртеуін қаладан алып шыққанда, хабаршылардың біреуі, «Осы жазықтың еш жеріне аялдамастан, арттарыңа қарамай қашыңдар, өліп қалмау үшін тауға барып, соны паналаңдар» деп бұйырды. Сол кезде жаратқан ие Садом мен Ғамора үстіне аспаннан от аралас күкірт жаудырып, бұл қалаларды, төңірегіндегі бүкіл жазықты, барлық қала тұрғындарын және далада өсіп тұрғанның бәрінде күл талқан етіп қиратты. Алайда Лұттың әйелі артына қарамақ болып кері бұрылды. Сонда ол бірден тұз бағынасына айналды. Ибраһим таңертең ерте тұрып, кеше өзі жаратқан енің алдында тұрған жерге қайтып барды. Садом мен Ғамораға және төңірегіндегі бүкіл жазыққа көз тастаған кезде, ол жерден балқыту пешінен шыққандай будақтаған түтінді көрді. Алайда Құдай Лут тұрып жатқан жазықтағы қалалардың күл талқанын шығарар кезде Ибраһимды мейірімділікпен есіне түсіріп, Лутты апаттан аман есен алып шықты. Жаратылыстың басталуы 19-шы тарау 6-дан 17-ге, 24-тен 29-ға дейінгі үзінді. Сөйтіп Құдай Садом мен Ғамора қалаларын от аралас күкіртпен қиратып тастады. Қазіргі заманда Садом қаласының қалдықтары Палестина мен Израильдегі өлі теңіздің астында жатыр. Осыдан сіз күнәнің құлдығында жүру ақымақтық екенін көре аласыз. Құдай күнәні қатаң жазалайды. Сонымен сіз Құдайдың Ибраһим мен Сараға ұл сыйлап, бұрын берген уәдесін орындағанын көресіз. Жаратылыстың басталуы 21-ші тарау 1-ден 7-ге дейінгі аяттарда былай жазылған. Содан кейін жаратқан ие өзі айтқандай Сараға рахымын түсіріп, берген уәдесін орындады. Сара жүкті болып, Ибраһимға қартайған шағында Құдай алдын ала белгілеген мезгілде ұл туып берді. Ибраһим Сара тапқан ұлдың атын Ысқақ, күледі деп қойды. Өзіне Құдай бұйырғандай оны 8 күн өткен соң сүндеттеді. Сықақ дүниеге келгенде Ибраим жүзге толған еді. Сара қуанып былай деді: «Құдай маған күлкі сыйлады. Мұны естіген әркім менімен бірге күледі. Сара баласын емізетін болады деп Ибраимға алдын ала кім айталар еді. Бірақ екеуміздің егде тартқанымызға қарамастан мен оған ұл тауып бердім. Осылай Құдай бұрын Ибраим мен Сараға берген уәдесін орындады. Бала туатын уақыттан өтіп кеткен Сара Құдайдың айтқанындай ұл туды. Оған Ысқақ, яғни ол күледі деп ат қойды». Келесі аптада Ибраимның өз ұлын құрбандыққа шалмақ болғаны туралы керемет әңгімені тыңдайсыз. Ардақты бауырым, енді мына аят жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. О, неткен бай Құдайдың даналығы, неткен терең оның білік парасаты, шешімдеріне адам ақылы жетпес, жолдарын оның ешкім зерттеп бітпес. Римдіктерге арналған хат 11-ші тарау 33-ші аят. Осы туралы ойланып, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.